Roomalaiskirjeessä tultu nyt yksi pitkä jakso loppuun. Oikeastaan siis koko roomalaiskirje, niin kuin yleensäkin Paavalin tärkeimmät kirjeet, jakaantuu kahteen osaan. Paavali alkuosassa kertoo, mitä me olemme saaneet. Ja oikeastaan puhuu vain siitä, mitä Kristus on meille antanut. Ja sitten loppuosassa hän soveltaa sen meidän elämäämme. 11 lukua sieltä alusta on sitä, että Paavali on koko ajan kertonut roomalaisille, kuinka valtavan paljon he ovat Kristuksessa saaneet, kuinka rikkaita he ovat. Ja nyt sitten tästä eteenpäin roomalaiskirjeen 12. luvun alusta roomalaiskirjeen loppuun on aiheena pelastuksen sovellutus, taikka pelastuksen hedelmä. Eli mitä se merkitsee kristityn ihmisen jokapäiväisessä elämässä. Silloin kun roomalaiskirjeen luentoja aikaisemmin aloitin ja käsittelin niitä alkulukuja, sanoin, että roomalaiskirjeen teema on roomalaiskirje 1.17. Vanhurskas on elävä uskosta. Ja oikeastaan käänsin sen aiheen niin kuin Luther sen aikanaan luki, kun hän yhdisti ne sanat uskosta vanhurskas, koska alkutekstin mukaan siinä on nämä sanat pantu peräkkäin niin, että se voidaan kääntää kahdella tavalla. Vanhurskas on elävä uskosta. Ja sitten se voidaan kääntää niin, että vanhurskas uskosta on elävä. Ja Luther löysi tämän ilmaisun vanhurskas uskosta, eli uskosta vanhurskas, niin kuin me suomeksi sen sanomme. Ja nyt roomalaiskirjeen 11. luvun loppuun saakka. Paavali on koko ajan puhunut siitä, että me olemme uskosta vanhurskaita. Jumalan valtavan rakkauden tähden ja Jumala on kaikkivaltias ja suvereeni, niin ei kukaan ei Jumalan päätöstä muuta. Ja sitä varten Paavali päättää tämän 11. luvun sellaisen selitykseen, että hän ei sitä ymmärrä, mutta niin se vaan on. Oi sitä Jumalan rikkauden ja viisauden ja tiedon syvyyttä, kuinka tutkimattomat ovat hänen tuomionsa ja kuinka käsittämättömät hänen tiensä, sillä kuka on tuntenut Herran mielen, tai kuka on ollut hänen neuvonantajansa, tai kuka on ensin antanut hänelle jotakin, joka olisi tälle korvattava, sillä hänestä, hänen kauttansa ja häneen on kaikki, hänelle kunnia iankaikkisesti, aamen. Nyt Paavali tässä kokoaa kaiken sen, mitä tähän asti on sanottu. Siinä on oikeastaan Jumalan maailman luomisen tarkoitus pähkinänkuoressa jälleen, sillä hänestä, hänen kauttansa ja häneen on kaikki. Hänestä lähtöisin se on luominen. Hänen kauttansa me elämme nyt ja häneen kerran kaikki kootaan. Menneisyys, nykyisyys, tulevaisuus. Ja Paavali tämän jälkeen sitten ei näe mitään muuta kuin mahdollisuuden olla pienenä tomuhiukkasena Jumalan valtasuuruuden edessä. Ja sanoo hänelle kunnia iankaikkisesti, aamen. Ja sitten, mitä tämä sille tomuhiukkaselle merkitsee? Pelastuksen hedelmä, roomalaiskirje 12 ja siitä eteenpäin. Ja nyt jos alkuosan aiheena oli uskosta vanhurskas, niin tämä loppuosan aiheena on, sanat on elävä. Ja se uskosta vanhurskas ihminen ei ole taivaaseen korotettu ihminen, ongelmaton, kaikki on selvää, vaan se ihminen elää ja miten se elää siitä uskosta käytännössä. On Paavalin teemana tässä. Ja oikeastaan taas Paavali esittää johdannon roomalaiskirjeen loppujaksolle, roomalaiskirje 12.1-2. Niin minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehoitan teitä, veljet, antamaan ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksenne. Älkääkä mukautuko tämän maailman ajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä. Ja sitten, kun Paavali on tämän teeman esittänyt lyhyesti, hän tästä eteenpäin kertoo, mitä se on käytännössä. Ja oikeastaan nyt 12 ja 13 luku, 13 luvun 10. jakeeseen saakka, yksinkertaisesti kertoo, että kaiken tämän uuden elämän periaate on rakkaus. Ja jos te haluatte Raamatun tutkimisaiheen taas, mitä voitte kotona tutkia, niin ottakaa tämä roomalaiskirjeen 12. luku ja 13. luku. Ja ottakaa Vuorisaarna ja lukekaa niitä rinnakkain. Ja te huomaatte, kuinka Paavalin ajatuksen kulku ja Jeesuksen ajatuksen kulku kulkevat aivan kuin käsi kädessä koko ajan. Mutta niin kuin me olemme puhuneet lain tarkoituksesta, että laista, joka ennen Kristusta oli uhka, tuli Kristuksen jälkeen uskovalle ihmiselle lupaus siitä, mitä Kristus hänen elämässään tekee, niin tässä Paavalin aiheen käsittelyssä, roomalaiskirje 12 ja 13, ei ole lakia, vaan siinä on lupaus siitä, mitä Kristus meidän elämässämme tekee. Nyt ensinnäkin 12 luku 3-8. Paavali tuo esiin kuvan Kristuksen ruumiista. Ja siinä Kristuksen ruumiissa on monta jäsentä. Paavali korostaa kristittyjen ihmisten yhteyttä. Paavali käsittelee samanlaista ajatuksen kulkua Kristuksen ruumissa seurakunnan kuvana korintolaiskirjeessä huomattavasti laajemmin, ensimmäinen korintolaiskirje 12. Ja sitten hän myöhemmin, kun nyt Paavali kirjoitti roomalaiskirjan ja ensimmäisen korintolaiskirjan hyvin lähellä toinen toisiaan ajallisesti, niin sitten myöhemmin vankilassa hän käsittelee uudelleen samaa aihetta kirjoittaessaan efesolaiskirjeen ja kolossalaiskirjeen, jossa kummassakin hän puhuu siitä, että seurakunta on Kristuksen ruumis. Nyt siinä on ero näiden kahden ajanjakson välillä Paavalin teologiassa. Kun hän puhuu roomalaiskirjeessä ja korintolaiskirjeessä, hän puhuu Kristuksen ruumista kokonaisuutena. Ja se sanomaan koko ajan siinä, että kristityt ovat yksi, koska me olemme saman ruumiin jäseniä. Sitten hän tulee myöhemmin kolossalais- ja efesolaiskirjassa vähän toiseen tulokseen, niin hän erottaa sitä ruumista jotakin, sanoo, että Kristus on sen ruumiin pää. Kristus on jotakin erilaista kuin uskovat. Siis toisin sanoen, sittenkin Kristus on jotain toista, jotakin yliluonnollista, jotakin valtavaa. Ja seurakuntaa ei ristiinnaulittu, seurakunta ei ole vielä noussut kuolleista, seurakunta ei kärsimyksillään sovittanut kenenkään syntejä, ja seurakunta ei ole vielä astunut ylös taivaisiin. Siis toisin sanoen Kristus on sittenkin jotain aivan muuta, ja Kristuksen valtasuuruuden tielle ei saa mikään tulla. Ei seurakunta, ei teologia, ei mikään. Ja sitä varten Paavali otti tämän toisenlaisena tämän kuvan esille myöhemmin. Mutta mikä on Paavalin sanoma tässä, kun hän puhuu Kristuksen ruumiista? Hän puhuu, että niin me, vaikka meitä on monta, olemme yksi ruumis Kristuksessa, mutta itse kukin olemme toistemme jäseniä, ja meillä on erilaisia armolahjoja sen armon mukaan, mikä meille on annettu. Jos jollakin on profetoimisen lahja, käyttäköön sitä sen mukaan, kuin hänellä uskoa on. Jos virka, pitäköön virastaan vaarin. Jos joku opettaa, olkoon uskollinen opettamisessaan. Jos kehoittaa, niin kehoittamisessaan. Joka antaa, antakoon vakaasta sydämestä. Joka on johtaja, johtakoon toimellisesti. Joka laupeutta harjoittaa, tehköön sen iloiten. Roomalaiskirje 12:5-8. Paavali puhuu siitä, että Kristuksen ruumiissa on jäseniä. Ja ne jäsenet on erilaisia, ja heillä on eri tehtäviä ja erilaisia armolahjoja. Ja minusta tässä näkyy se sellainen Paavalin valtavan avara näky Kristuksen seurakunnasta. Siis Kristuksen ruumiissa jäsenet saavat olla erilaisia. Meillä kristityillä on taipumus panna toinen toisemme semmoiseen kaavaan, että jos et sinä ole niin kuin minä, niin taivaaseenhan et pääse. Ja me aina tupataan toinen ihminen omaan kaavaamme. Ja minä luonnostamme tämmöinen ajatus, että jos minä olen oikeassa, ja sinä ajattelet eri tavalla kuin minä, niin sinä olet väärässä. Ja sen takia minun tehtäväni on muuttaa sinut sellaiseksi kuin minä olen itse. Ja niin me tehdään semmoista omaa napin läpi teologiaa, jossa me ei nähdä mitään muuta kuin mitä sitä omasta pikkusesta reiästä näkyy, ja kaikki muu Jumalan rikkaus jää meiltä käsittämättä. Se Jumalan totuus, joka ei minun avaimenreikäni läpi näy, niin sitä ei ole olemassakaan. Ja meistä tulee niin kuin se entinen mies, joka tuli uskoon sillä, että joku tuli sinne sillan alle, missä se puliukko makasi ja kertoi sille Jeesuksesta. Ja se mies ajatteli, että ihminen voi pelastua ainoastaan, että se rukoilee sillan alla. Ja niin se vei aina kaverin kerrallaan sinne sillan alle rukoilemaan, että nekin pääsisi taivaaseen, koska taivaan tie kulki sen sillan alta. Mutta kun Raamattu kertoo meille, että se taivaan tie kulkee, niin me tiedetään, että se kulkee yksin Kristuksen kautta. Ja Kristus ei ole niin köyhä, että hän on sidottu paikkoihin. Ei tällä vuodella eikä Jerusalemissa, vaan hengessä ja totuudessa. Ja sitä varten mä haluaisin sanoa teille, että antakaa itsellenne ja antakaa toisillenne lupa olla erilaisia. Sä kristittyjen yhteys Paavalin mukaan ei perustu niiden samanlaisuuteen, vaan niiden erilaisuuteen. Sitä varten Paavali sanoi, että Kristuksen ruumiissa on monta erilaista jäsentä. Kuinka on niin, että kristittyjen yhteys perustuu kristittyjen erilaisuuteen? Siksi, että jos kaikki ovat samanlaisia, niin kellään ei ole mitään annettavaa toiselle. Ja kellään ei ole mitään saatavaa toiselta. Mutta jos ruumiissa on monta jäsentä, niin ja kaikki jäsenet ovat erilaisia, jokainen jäsen tietää, että hän ei ole kaikki. Se suu tarvitsee sitä ruokaa, jonka käsi sinne vie. Ja pää tarvitsee niitä jalkoja, jotka kuljettaa sen pään jonnekin. Ja niin edespäin. Ja se olisin sanoen sen takia, että kristityt on erilaisia. Niillä on annettavaa toisilleen ja niillä on saatavaa toisiltaan. Ja silloin syntyy rakkauden ilmapiiri, koska me voimme osoittaa rakkautta ja kokea rakkautta erilaisina ihmisinä. Sitä varten antakaa itsellenne ja toisillenne lupa olla erilaisia. Ja uskaltakaa luottaa Jumalan työhön toisessa ihmisessä. Silloin kun Jumala tekee toisessa ihmisessä työtä eri tavalla kuin mitä hän tekee sinussa. Sillä Jeesus Kristus ei ole niin kuin äiti, joka jouluna leipoo piparkakkuja ja jolla on muottia, joka painaa sitä taikinasta täsmälleen samanmuotoisia kappaleita. Vaan kun Kristus teki sinut, niin Kristus särki sen muotin sen jälkeen. Ja sen jälkeen hän ei koskaan ole tehnyt toista ihmistä samalla muotilla. Hän teki uuden muotin seuraavaa ihmistä varten ja särki sen yhden ihmisen maailmaan tulon jälkeen ja teki taas uuden. Hän toisin sanoen teki meidät erilaisiksi. Ja Kristus ei sodi omaa luomistyötään vastaan. Kristuksen kaltaisuus ei merkitse sitä, että meistä tulisi kaikista saman näköisiä, vaan vielä taivaassakin. Mä uskon, että me ollaan erilaisia, koska siellä palvellaan ja siellä on tehtäviä ihmisillä, ei se ole laiskottelua. Ja meillä on erilaisia tehtäviä taivaassa, koska meidät on alun pitäen tehty erilaisiksi. Ja yhdessä me heijastamme Jumalan spektrin koko väriskaalaa, kaikki ne rikkauksineen. Ja yhdessä me heijastetaan Kristuksen täyttä rakkautta. No niin, meidät on siis tehty erilaisiksi. Meillä on erilaisia armolahjoja. Sana armolahja tulee sanasta armo. Kreikan kielessä on kaksi sanaa oikeastaan, jotka on käännetty armolahjaksi, taikka lahjaksi. On pneumatikon, joka on henkilahja, 1 Kor 12:1 ja siellä päin. Ja sitten armolahja, karisma, joka tulee sanasta armo. Mutta itse asiassa näiden kahden välillä ei ole kovin jyrkkää eroa, ainakaan Paavalin kielenkäytössä. Koska Paavalin kielenkäytössä käsitteet henki ja armo ovat hyvin lähellä toinen toisiaan. Toinen on vain vanhurskauttamisen näkökulmasta ja toinen on pyhityksen näkökulmasta. Ja sitten armosta, siis huomatkaa, ilman omaa ansiotamme. Armo on sitä Jumalan rakkautta, joka tulee osaksemme ilman omaa ansiotamme. Armosta meille on annettu erilaisia lahjoja, jotka tässä roomalaiskirjeen 12. luvussa liittyvät myöskin erilaisiin tehtäviin. Meidät on tehty erilaisiksi jäseniksi Jumalan valtakuntaan, Kristuksen ruumiiseen, Jumalan seurakuntaan. Ja nyt mä haluan korostaa tätä, että armolahja on armosta. Siis armolahja ei ole ansiosta. Se ei ole mitään sellaista, että joku ihminen voi sanoa, että minä olen nyt jotakin, koska minulla on tämä armolahja. Että minä olen suurin ja kaunein ja mahtavin, kun minä profetoin. Ja sinä olet melkein yhtä suuri, kun sinä selität kieliä, ja sinä olet pikkusen pienempi, kun sinä vain puhut kielillä. Ja niin edespäin. Ja sitten noita halpoja armolahjoja, niin kuin kehottaminen ja antaminen ja johtaminen, kun niistä ei mikään humahda eikä niksahda elämässä. Ja me ajattelemme, että tämä on sitten niin kuin eri skaala, että se ei ole paljon mitään, koska se ei ole niin jännää. Näinhän me ihmiset ajatellaan. Mutta nyt kaikki nämä lahjat on armosta, siis armosta. Jumala ei armolahjojansa eikä kutsumistansa kadu. Se on armosta. Ja sen valinta on armosta, että se ei olisi teoista, sillä silloin armo ei enää olisikaan armo, roomalaiskirja 11:6. Ja tässä näitä armolahjoja on mainittu profetoimisen lahja, jota käyttäköön sitä sen mukaan, kuin hänellä uskoa on. Toisin sanoen, tässä ei puhuta vanhurskautta vasta, eli pelastavasta uskosta, vaan siitä, että me sen lahjan suhteen luotamme Kristukseen. Sitten virka, alkutekstissä diakonia, joka tarkoittaa palvelustehtävää. Jumala on armostaan antanut meille palvelustehtäviä, jotta me hänen seurakunnassaan voitaisiin osoittaa rakkautta ihmisille. Sitten opettaa. Opettamisen lahja merkitsee sitä, että saa johtaa toisia ihmisiä tutkimaan Jumalan sanan ennen tutkimattomia rikkauksia. Niitä ihmiset saavat juurensa syvälle Jumalan sanaa ja pääsevät elämään sitä Kolossalaiskirje 3.16 elämää, runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana. Kehoittaa. Se kehoittaminen ei ole sitä, että minä tuun ruoskan kanssa perässä koko aika ja ärhentele jollekin ihmiselle, että todista sitä. Ei ollenkaan tätä. Se sana kehoittaa on parakaleo kreikan kielessä. Siis kaleo on kutsua ja para on olla jonkun vierellä. Tai oikeastaan pyhästä hengestä käytetään sanaa parakletos. Jeesus käyttää tällaista sanaa. Tarkoittaa puolustaja, olla jonkun vierellä puolustamassa, puolustusasianajaja. Tätä sanaa käytetään ensimmäinen Johanneksen kirje 2.1. Jos joku syntiä tekeekin, niin meillä on puolustaja isän tykönä, Jeesus Kristus, joka on vanhurskas. Siis toisin sanoen se kehottaja on puolustaja, se joka selittää kaiken parhain päin, joka auttaa, tukee toista ihmistä. Esimerkkinä Raamatusta Barnabas. Hän oli kehoittaja, niin kuin hänen nimensä käännetään, apostolien teot 4. Tai kreikaksi hyios parakleseos, siis puolustamisen poika, jos sanottaisiin näin. Ja nyt kun me katsotaan Barnabaan toimintaa, koko ajan hän puolustaa jotakin. Ja koko ajan hän kehoittaa. Hän kehotti esimerkillään, kun hän toisen omistamansa pellon ja pani rahat apostolien jalkojen juureen, apostolien teot 4. Ja sieltä se hänen palvelustoimensa antoi. Hän oli maanviljelijä Kyprosta. Sen Barnaban toiminnan jälkeen kerrotaan, kuinka kaikki oli yhteistä. Kukaan ei katsonut omistavansa mitään, vaan syntyi sellainen henki, että me annetaan. Ei tämä ole minun, tämä on vain lainaa. Ja Herra antanut minulle, että minä antaisin eteenpäin. Sitten meillä kerrotaan apostolien tekojen 9. luvussa, kuinka Paavali vapisevana nuorena uskovaisena tulee sinne Jerusalemiin, jossa hän on kristitty ja vainonnut, ja Barnabas otti hänet hoiviinsa. Ja Barnabas hoiti sitä Paavalia, kehotti, antoi jälkihoitoa ja kasvatti. Joka antaa, antakoon vakaasta sydämestä. Oletko huomannut, että antaminen on armolahja? On armoa, siis rakkautta, joka tulee osaksemme ilman omaa ansiotamme, kun me saamme antaa. Sillä usein on niin, että antaminen merkitsee vapautusta. Kun Barnabas antoi sen maatilansa, niin Barnabas oli vapaa. Sillä se on niin, että kun ihminen omistaa jotakin, niin usein on niin, että kun minä omistan jotakin, niin en minä omistakaan sitä, mitä minä omistan, vaan se, mitä minä omistan, omistaa minut. Eli minä en ole vapaa. Ja kun Barnabas meni ja myi sen maatilansa ja toi rahansa, hän oli vapaa. Kaikkensa menettänyt ihminen on vapaa. Hänellä ei ole mitään menetettävää enää. Ja tässä on yksi Jumalan valtakunnan salaisuus. Ja joskus me nykyään elintasoihmiset, me ollaan niin kiinni tässä aineellisessa, kuulkaa, että me ollaan sen orjia. Se meidän talo ja se meidän osake ja se meidän auto omistaa meidät. Eikä niin, että me omistettaisiin jotakin. Joka antaa, antakoon vakaasta sydämestä. Se on armoa, kun pääsee irti siteistä. Joka on johtaja, johtakoon toimellisesti. Tämä on ollut mulle hyvin sellainen sana, joka on iskennyt oikein voimakkaasti joskus, koska meikäläinen on halunnut välttää kaikkia johtamishommia, kun mä pelkään, että mä jään jonkun toimiston orjaksi ja istun kirjoituspöydän ääressä ja mä en enää saa elää ollenkaan ja mä tukehdun sinne papereiden alle. Ja mulla on sellainen kauhea neuroosi, semmoinen toimistoneuroosi ollut aina. Ja itse asiassa mulle se on usein merkinnyt sitä, että mä en ole uskaltanut ottaa sellaista vastuuta, kun Jumala olisi tahtonut mulle antaa. Ja mä ajattelin, että enhän minä nyt mitään tämmöinen minä vaan, että kyllä joku toinen. Ja sitä mielellään kulkee joukon mukana. Ja kuulkaa, kun viime syksynä mä luin vanhaa testamenttia Israelin kansan historiaa, niin Jumala pisti mut tiukalle tästä asiasta. Siellä kerrottiin Gideonista ja Jumala sanoi, että mene ja vapauta Israel. No enhän minä nyt tämmönen. Minun heimoni on pienin Israelissa ja minun perheeni on pienin tässä heimossa ja minä olen kaikkein kurin kaveri koko tässä perheessä. Minä nyt tämmönen. Ja Jumala sanoi, että mene tässä voimassa, ja Gideon meni, ja se voima oli Jumalan eikä hänen. Me sotketaan se saviastia ja aarre aina. Ja tänä päivänä Suomen kansa kaipaa kristittyjä ihmisiä, jotka uskaltaa ottaa johtamisen riskin ja uskaltaa Kristuksen tähden astua esiin. Ja sanoo, että näin sanoo Herra, eikä niin, että äänestetäänkö, mikä on yleinen mielipide. Ja sitä varten on niin, että jokainen Jumalan lapsi, jota Jumala käyttää, saa valtakirjansa Jumalalta, eikä saa minkään maan hallitukselta, eikä miltään kirkolta tai seurakunnalta, vaan sittenkin viime kädessä me olemme Jumalan kutsumia. Ja silloin me voimme mennä ja sanoa, että näin sanoo Herra. Sitten edelleen, joka laupeutta harjoittaa, tehköön sen iloiten. Laupeus tarkoittaa semmoista rakkautta, joka osoitetaan semmoiselle ihmiselle, joka on tarpeessa. Ja jollakin tavalla mua on viime aikoina kiusannut se, että kun me rakentamme semmoista yhteiskuntaa maailmaa, jossa ei laupeutta tarvita enää. Semmoisia rakennemalleja, jossa niin kuin mä joskus sanonut, tulee sellainen hieno uusi humanistinen yhteiskunta, jossa kukaan ei auta ketään, koska yhteiskunta auttaa. Ja kukaan ei rakasta ketään, koska yhteiskuntakaan ei rakasta. Ja silloin tulee kylmä kolkko yhteiskunta, josta puuttuu ihmisten sydänten yhteys. Se, että minä saan antaa ja minä saan ottaa vastaan toiselta ihmiseltä. Mä muistan, kuinka mä kerran tästä järkytyin, tästä ajattelutavasta. Oli ollut Foreigners-konsertti jossakin Turussa. Ja meikäläinen ajoi sitten sinne majapaikkaan ja oli 25 asteen pakkanen ja siellä autiolla tiellä makas poikittain yksi mies. Umpi humalassa, pikkutakki päällä ja paljain käsin. No me nostettiin se sitten meidän autoon ja tiedettiin mitä sille tehtäisiin ja ajettiin takaisin kaupunkiin ja vietiin poliisiasemalle se sitten selviämään. Siellä oli lämmintä. Ja varsinkin kun oli just tullut muutama päivä aikaisemmin voimaan se laki, ettei juopumus ole enää rangaistava rikos, niin me ajateltiin, että se saa siellä vaan hyvää hoitoa. Ja sitten kului viikko ja meikäläinen meni yhteen keskustelutilaisuuteen, yhteen osakuntaan kertomaan Jeesuksesta. Ja siellä oli pari humanistia ja sanovat, että kaikki tällainen laupeuden harjoittaminen itse asiassa vain viivyttää oikean yhteiskunnan kasvamista ja kehitystä ja tuloa maan päälle. Ja sanoi, että se on sitä vaan, että kun ihmiset osoittaa laupeutta, että niille tulisi itselleen hyvää olla. Ja ne nauttii sitä, kun ne on parempia kuin toinen on semmoinen orja, jolla heitetään sitä almuja. Ja mä kysyin, että mitä te olisitte tehneet sille miehelle, joka makasi siellä tiellä. Ja sanoi, että heidän mielestään oikein ajattelevan ihmisen olisi pitänyt jättää se mies makaamaan siihen ja kuolemaan siihen, että yhteiskunta olisi herännyt. Ja nähnyt, että meidän pitää tehdä yhteiskunta, jossa ei kenenkään tarvitse maata tiellä paljain käsin pikkutakkisilla 25 asteen pakkasessa ja umpihumalassa. Ja kuulkaa, se sattui muhun. Siis siinä oli kysymys ihmisestä. Ja me aina ajatellaan jossakin suurissa puitteissa, jossakin rakenteista. Kun Paavali kirjoittaa laupeuden harjoittamisen lahjasta, niin Paavali ajattelee, että on kysymys ihmisestä, jonka Jumala on luonut. Ja jokaisella ihmisellä on arvo. Ja kun Paavali vetää niitä huikeita teologisia linjoja jossakin tuolla korkealla, roomalaiskirjeen 8. luvussa ja siellä, niin kuulkaa, Paavali ei ikinä unohda yhtä ihmistä. Mene siihen 16. lukuun. Paavali ei siis ikinä ollut Roomassa käynyt, ja hän mainitsee 35 nimeä. Siinä hän mainitsee nimeltä näin monta ihmistä. Ja Paavali ei olisi niitä 35 nimeä siellä muistanut, ja luonnehtinut melkein jokaista niistä jollakin tavalla, jos hän ei olisi rakastanut niitä ihmisiä. Tätä laupeuden harjoitusta ja rakkautta me tarvitaan, sillä hengen hedelmä on rakkaus. No sitten Paavali jatkaa, olkoon rakkaus vilpitön, kammokaa pahaa, riippukaa hyvässä kiinni ja niin edespäin. Mä en selitä sen enempää tätä, muuten kuin sanotaan, menkää taas askel askeleelta Vuorisaarna tätä tekstiä rinnakkain, niin te tiedätte, mistä Paavali on sen rakkautensa saanut. Se on rakkauden sovellutusta. Siinä on iloittakaa iloitsevien kanssa ja itkekää itkevien kanssa. Ja siinä on paljon semmoista, josta tekisi mieli puhua. Ja sitten Paavali tulee vihollistensa rakastamiseen luvun lopussa. Ja se vihollisten rakastaminen on rakkauden todellinen koetinkivi. Että ihminen rakastaa ystäviään, mutta vain Kristuksen rakkaus, joka Pyhässä Hengessä on meille annettu, pystyy rakastamaan vihollista. Tuo Paavalin sana, jos vihamiehelläsi on nälkä, ruoki häntä, jos hänellä on jano, juota häntä, sillä näin tehden sinä kokoat tulisia hiiliä hänen päänsä päälle, on oikeastaan hänen käyttäytymisohje, miten voitetaan ihminen, joka vihaa Kristusta. Se tulisten hiilten kokoaminen pään päälle on meille vähän sellainen outo kuva, me ei ole sitä niin kovin paljon harrastettu. Tämä kuva itse asiassa tulee Egyptistä. Siellä oli sellainen rituaali, kun joku ihminen halusi todella osoittaa katumustaan ja rangaista itseään, niin hän pani astian palavia hiiliä päänsä päälle ja osoitti tällä, että hän katuu. Toisin sanoen se oli jonkinlaisen, niin kuin psykologit sanoisi, ihmisen itse rankaisu tarpeen ilmaus, jossa hän koitti sillä ansaita sovitusta. Mutta nyt Paavali sanoo tässä, että rakastamisella me saadaan se ihminen tajuamaan, mikä on se vastaus hänen katkeruuteensa ja pahuuteensa ja vihamielisyyteensä. Rakkaus saa sen ihmisen tuntemaan itsensä syylliseksi, mutta ei ainoastaan sitä, mutta rakkaus näyttää myös tien sen syyllisyyden kantajan luokse. Ja tätä on se tulisten hiilten kokoaminen toisen ihmisen pään päälle. Sitten roomalaiskirje 13, Paavali tekee yhteiskunnallisen sovellutuksen, josta mä oikeastaan ehkä äsken hiukan puhuin. Meillä on olemassa esivalta, jonka alla me ollaan, jolla esivallalla on määrätyt rajat, joita se ei saa ylittää. Ja sitten Paavali kokoaa kaiken yhteen, 8-9-10, sitä, mitä tämä on. Älkää alko kenellekään mitään velkaa, muuta kuin että toistanne rakastatte, sillä joka toistansa rakastaa, se on lain täyttänyt. Sillä nämä, älä tee huorin, älä tapa, älä varasta, älä himoitse ja mikä muu käsky tahansa, ne sisältyvät kaikki tähän sanaan, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Rakkaus ei tee lähimmäiselle mitään pahaa, sen tähden rakkaus on lain täyttämys. Mitä Paavali tässä nyt sanoo? Hän sanoo, että rakastaminen on vastaus. Kristuksen rakkaus meissä. Ja hän sanoo, että kun me rakastamme, niin me emme koskaan tee kellekään ihmiselle pahaa. Ja miten me voimme täyttää lain? Paavali puhui jo roomalaiskirje 8.4, että lain vanhurskaus täytettäisiin teissä, jotka ette vaida lihan mukaan, vaan hengen. Ja nyt hän kertoo, miten se ilmenee. Rakkauden kautta. Mutta miten voi rakastaa? Ja nyt tässä puhutaan laista ja rakkaudesta yhdessä. Että rakkaus täyttää lain. Mutta siinä huom, ei sanota, että laki synnyttää rakkautta. Ja tämä on usein väärä tie. Rakkaus ei koskaan synny pakosta. Siis toisaan lain kautta ei voi rakastaa. Paavali kirjoittaa roomalaiskirje 4.15. Sillä laki saa aikaan vihaa. Siis rakastamisen yritys on laki. Laki saa aikaan vihaa. Viha on rakkauden vastakohta. Sitä varten rakastamisen yrittäminen tuottaa tulokseksi aina rakkauden vastakohdan. Mikä on sitten ratkaisu? Galatalaiskirje 5.18 jälleen. Jatkavat hengen kuljetettavina, eivät ole lain alla. Taikka roomalaiskirje 8.2, elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuolemalaista. Me emme ole lain alla, vaan hengen alla. Ja kun pyhä henki on meissä, ja pyhä henki on rakkauden henki, roomalaiskirje 5.5, Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme pyhän hengen kautta. Siis toisin sanoen, kun minä en yritä rakastaa, vaan täytyn pyhällä hengellä. Pyhä henki rakastaa minun kauttani. Kristus käyttää minun käsiäni palvelemaan, minun jalkojani juoksemaan hänen asioillaan, minun suutani puhumaan hänestä, minun silmiäni heijastamaan hänen rakkauttaan ja näkemään rakkauden silmin maailman hädän ja minun koko olemustani kirkastamaan häntä. Ja näin pyhä henki, kun hallitsee minua, rakastaa. Ja sitten se ilmenee niissä käytännön teoissa, joita Paavali aikaisemmin tässä on luetellut ennen tätä yhteenvetoa. Ja oikeastaan tämä voitaisiin sanoa myöskin Galattalaiskirje 5.22. Sillä Galattalaiskirje ja roomalaiskirje kulkevat taas rintarinnan. Sillä hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensä hillitseminen. Ja nyt oikeastaan mä antaisin taas yhden kotitehtävän Raamatun lukemiseen. Ota se Galattalaiskirje 5.22 ja ota sitten ensimmäinen Korinttolaiskirje 13 ja käy näitä rintarinnan läpi. Ja sä huomaat, kuinka itse asiassa kummassakin puhutaan rakkaudesta samaa. Jotkut Raamatun selittäjät oikeastaan sanoo näin, että Galattalaiskirje 5.22 kokonaan kertoo, mitä on rakkaus. Siinä ei puhuta monikossa hengen hedelmistä, vaan hengen hedelmästä yksikössä. Ja se on hengen hedelmä on rakkaus. Ja sitten sanotaan, että siihen voitaisiin panna kaksoispiste. Ja Paavali ensiksi kertoo, että tässä on rakkaus. Ja sitten kaikki se muu, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensä hillitseminen, kertoo, mitä on rakkaus pikkurahoiksi vaihdettuna. Noin käytännössä, kun me eletään. Ja sitten kun sä luet näin, että rakkaus on tätä, ja panet 1 Kor 13 tähän rinnalle, huomaa, että Paavali sanoi, että rakkaus on tätä, just ihan samoja asioita kuin Galattalaiskirja 5.22. Tätä on se rakkaus, jota Kristus meistä heijastaa. Nyt mä olen käynyt näin pitkälle läpi, ja palaan takaisin alkuun. Roomalaiskirje 12, jakeet 1 ja 2. Ja mä sanon, tässä on nyt se avain tähän kaikkeen. Jos mulla olisi aikaa, niin mä puhuisin yhdestä sanasta teille tunnin. Ja se on tuo sana niin. Tässä alussa. Tuntuuko hullulta? Se on meille käännetty kalpeasti tähän meidän tekstiimme. Englanninkielisessä se on therefore, eli sen tähden. No minkä tähden? No siellä on nyt ne 11 lukua alussa. Ja siellä kerrotaan, kuinka Jumalan vanhurskausista laki ja profeetat todistavat, on ilmoitettu ilman lakia. Se vanhurskaus, joka uskon kautta Jeesuksen Kristuksen, tulee kaikkiin ja kaikille, jotka uskovat, siinä ei ole yhtään erotusta. Siellä puhutaan siitä, kuinka siinä ilmestyi meille Jumalan rakkaus, että Kristus, kun me vielä olimme syntisiä, kuoli meidän edestämme, Roomalaiskirje 5.8. Siellä kerrotaan, kuinka me olimme Jumalan vihollisia ja me tulimme sovitetuiksi hänen kanssaan Jeesuksen Kristuksen kautta, Roomalaiskirje 5.10. Siellä kerrotaan meille, kuinka joka ei töitä tee, vaan uskoo hänen, joka vanhurskauttaa jumalattoman, sillä luetaan hänen uskonsa vanhurskaudeksi, Roomalaiskirje 4.5. Siellä kerrotaan voitto synnistä Kristuksessa, jonka me saamme lukea hyväksemme, Roomalaiskirje 6. Meillä on vapaus laista, Roomalaiskirje 7. Siellä kerrotaan meille, että ei ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat, Roomalaiskirje 8.1. Ja siellä kerrotaan, että henki auttaa meidän heikkouttamme ja kaikki, joita henki kuljettavat, Jumalan lapsia, Roomalaiskirje 8. Ja sitten Paavali tulee niihin siihen viiteen askeleeseen, kuinka Jumalan suunnitelma meitä varten toteutuu. Edeltä tuntenut, edeltä määrännyt, kutsunut, vanhurskauttanut, kirkastanut. Ja sitten Paavali antaa vastaukset niihin kysymyksiin. Jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan? Ei kukaan. Kuka voi syyttää Jumalan valittuja, Jumalan se, joka vanhurskauttaa? Ei kukaan. Kuka voi tuomita kadotukseen? Kristus Jeesus on kuollut, onpa vielä herätettykin, niin hän on Jumalan oikealla puolella, hän rukoilee meidän edestämme. Ei kukaan voi tuomita kadotukseen. Kuka voi erottaa meidät Kristuksen rakkaudesta? Kuolema, elämä, ei mikään, ei kukaan. Minä olen varma siitä, että ei kuolema, ei elämä, ei enkelit, ei henkivallat, ei voimat, ei nykyiset, ei tulevaiset, ei korkeus, eikä syvyys, eikä mikään muu luotu voi meitä erottaa Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme. Tämä on siellä takana. Ja sitten Paavali sanoo sen tähden. Koska asia on näin, niin minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehoitan teitä, veljet, antamaan ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksenne. Siis toisin on, meidät on pelastettu, Roomalaiskirjeen alusta 5 lukua. Meidät on pyhitetty, 6, 7, 8 luku. Ja Jumala on suvereeni, kaikkivaltias, peruuttamaton, 90, 11 luku. Ja nyt tämän perusteella minä kehoitan. Siis tämä alkutekstin sanat, että minä kerjään teitä. Ei, että minä vaadin tai komennan, vaan minä kerjään, vetoan teihin. Ymmärtäkää niitä, että antaisitte itsenne Kristukselle. Ja sitten antakaa ruumiinne. Se antaa sana on tässä kreikankielisessä auristin aikamuodossa, auristin partisiippi, joka tarkoittaa kerta kaikkista tapahtumaa. Tehkää nyt kertaa kaikkiaan se päätös, että te olette antaneet itsenne kokonaan Kristukselle. Toisin sanoen, tee johtopäätökset siitä, mitä täällä edellä on kirjoitettu. Mitä on antaa itsenne Jumalalle otolliseksi uhriksi? Se tarkoittaa sitä, että nyt Paavali on kertonut meille 11 lukua, mitä me ollaan Jumalan silmissä. Ja nyt Paavali sanoo, tule siksi, mitä olet. Tule kokemuksessasi ja käytännön elämässäsi siksi, jota Jumalan silmissä Kristuksessa olet. Ja nyt mä haluaisin sanoa, että aina kun luet roomalaiskirje 12.1-2, niin muista tämä tausta. Muuten sitä tulee laki, jossa sinä koet, että Paavali ottaa kurkusta kiinni ja sanoo, että anna itsesi uhriksi Jumalalle. Mutta kun sinä näet, että se on sen tähden, sieltä se nousee Jumalan armahtavan laupeuden kautta. Ei lain korkkiruuvista tai peukaloruuvista. Ja silloin sinä pääset näkemään sen ihan uudesta perspektiivistä. Ja sitten anna ruumiisi. Paavali puhuu hyvin konkreettisesti tässä. Ei pelkkiä ajatuksia tai maailmankatsomuksia, vaan ruumiisi. Ja sitten eläväksi uhriksi. Yleensä uhrit oli kuolleita, ne tapettiin ja ne poltettiin. Mitä on eläväksi uhriksi? Se tarkoittaa sitä, että palvelusta varten Jumalalle. Minä olen itseni sitä varten, että Jumala voi minua käyttää. Elävä uhri on siinä suhteessa hankala, että se lähtee kipittää alttarilta äkkiä karkuun. Ja sen takia olisi helpompi olla kuolleet. Ja sitä varten tähän tekisi mieli liittää Paavalin sana, että pitäkää itsenne synnille kuolleina, mutta Jumalalle elävinä. Sitä on se eläväksi uhriksi antaminen. Ja tämä liittyy myöskin meidän palvelustehtävän ja evankelioimisnäkyy. Roomalaiskirje 15.16. Paavali sanoi omasta työstään, että pakana kansoissa tulisi otollinen ja pyhässä hengessä pyhitetty uhri. Ja sitten pyhä uhri, tarkoittaa Jumalalle erotettu. Siis sellainen, joka on annettu kokonaan Jumalalle. Ja tässä puhutaan otollisesta uhrista, joka kelpaa Jumalalle. Ja se sana uhri oikeastaan tässä viittaa kiitosuhriin. Siis ei syntiuhriin, koska meidän syntiuhrimme teurastettiin Golgatalla. Ja Kristus on meidän pääsiäislampaamme ja meidän syntiuhrimme. Vaan tässä on kysymys kiitosuhrista. Ja minä saan antaa itseni Kristukselle kiitokseksi siitä, että hän antoi itsensä minun tähteni. Ja kun Israelissa kiitosuhri tuotiin alttarille, se kiitosuhri poltettiin kokonaan. Monet muut uhrit, kun tuotiin alttarille, oli semmoisia, että pappit leikkasi aina sen reiden siitä ja söi uhriaterian. Ja monta kertaa uhraja itsekin söi sitä uhriateriaa. Toisin sanoen, minä sain sitä itsekin jotain. Mutta kun kiitosuhri tuotiin, ei uhraaja eikä pappi saanut mitään, vaan se poltettiin kokonaan ja annettiin Jumalalle. Ja tämä tarkoittaa sitä, että kun me tuomme kiitosuhrimme Jumalalle, niin sen teemana on kaikki Kristukselle. Sillä Kristus on niin hyvä. Ja se on teidän järjellinen Jumalan palveluksenne. Alkutekstin sana logikos tarkoittaa looginen johtopäätös. Se on looginen johtopäätös siitä, kuinka hyvä Kristus sinulle on. Jos sinä elät kristillistä elämää johdonmukaisesti ja loogisesti, niin sinä annat kaikkes Kristukselle. Sillä semmoinen ihminen, joka antaa 50% itsestään Kristukselle, on oman hengellisen kurjuutensa arkkitehti ja rakennusmestari. Ja sillä sitten silloin hän kokee sen, mitä se entinen tyttö sanoi, että Jumala pilaa mun iloni maailmassa ja maailma pilaa mun iloni Jumalassa. Anna kaikki Kristukselle, todella kaikki. Ja mä muistan omasta elämästäni sen kerran, kuinka mä olin kriisissä ja tunnustin syntejäni eikä mikään auttanut. Ei ollut makua elää. Ja sitten yksi pappi, jonka minä olin saanut auttaa tulemaan Kristuksen tykö, tuli ja auttoi minua. Jumalan seurakunnassa me saadaan kaikki aina auttaa vuorotellen toisiamme. Hän tuli ja sanoi, että kuule Kalevi, tiedätkö missä on vika? On siinä, että ei Kristus halua vain sun syntejäs, vaan sun elämässä. Ahaa. Ja niin minä sanon Kristukselle, minä annan ruumiini eläväksi pyhäksi sinulle otolliseksi uhriksi. Ja heti oli elämän maku. Ja sitten älkääkä mukautuko tämän maailman ajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta. Mukautuminen ja muuttuminen on vastakohta. Mukautuminen merkitsee sitä, että sinä olet kameleontti ja muuttuminen tarkoittaa, että sinä olet perhonen. Mitä tämä on suomeksi? Kameleontti vaihtaa väriä ympäristön mukaan. Toisin sanoen, sitä puuttuu sellainen todellinen muuttuminen. Se vain vaihtaa väriä pinnalta päin. Mutta se sana muuttukaa on kreikan kielen sana metamorfoo, joka on metamorfoosis. Ja te tiedätte, että biologiassa sitä käytetään muodonmuutoksesta, kuinka joku perhonen, joka on ollut semmoinen toukka ennen muina, menee kotiloon ja sitä rumasta toukasta sitten tulee semmoinen kaunis perhonen, joka suurin siivi lentelee tuolla. Ja nyt Paavali sanoo, muuttukaa. Tämä on ainoastaan 4 kertaa Uudessa testamentissa, koko tämä sana metamorfoosis. 2 kertaa Kristuksen kirkastumisesta, kun kerrotaan, että hänen muotonsa muuttui heidän edessään. Matteus 17.2 ja Markus 9.2. Sitten se on kohdassa, missä puhutaan meistä, niin kuin tässäkin. Ja se on 2 Kor 3.18. Me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaiseksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Jotka hän on vanhurskauttanut, ne hän on myös kirkastanut. Kristus kirkastui, se oli metamorfoosis. Me muutumme kirkkaudesta kirkkauteen, se on sama muodonmuutos. Nyt Paavali sanoo tässä, että älkää mukautuko, vaan kirkastukaa. Muuttukaa niin, että se perhonen tulee esiin, niin että te todella saatte elää sitä uutta elämää todellisuuden, siis käytännön tasolla, kokemuksessa, joka teillä Kristuksessa jo on. Mitä tämä on? Paavali kirjoittaa Korintolaiskirje 6:9-11. Vai ettekö tiedä, etteivät väärät saa periä Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö, eivät huorintekijät, ei epäjumalan palvelijat, ei avionrikkojat, ei hekumoitsijat, eikä miehimykset, siis homoseksuaalit. Eivät varkaat, ei ahneet, ei juomarit, ei pilkkajat, eivätkä anastajat saa periä Jumalan valtakuntaa. Ja me luemme sen sanat, kyllä on kauhea sana. Ja sitten me sanomme, että se sopii varmasti minuun, ja me luetaan tähän saakka, ja se on piste. Mutta miten Paavali jatkaa? Ja tuommoisia te olitte jotkut teistä, mutta te olette vastaanottaneet peson, te olette pyhitetyt, te olette vanhurskautetut meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä ja meidän Jumalamme hengessä. Siis toisin sanoen he olivat kokeneet sen muodonmuutoksen. Ja se Korinton seurakunta oli ihmisiä, jotka olivat olleet tällaisia. Mutta kun me luemme korintolaiskirjettä, niin me huomaamme, että siinä ei ole vain menneen ajan aikamuodosta kysymys. Vaan Paavali kirjoittaa, että jotkut teistä pitävät isänsä vaimoa. Ja te riitelette, että teette pahaa, että vedätte toisenne oikeuteen. Vieläkin te elätte tämmöistä elämää. Ja nyt mitä Paavali sanoo? Että teidän todellisuutenne on Kristuksessa. Ja tehkää nyt siitä johtopäätökset. Älkääkä mukautuko tämän maailman ajan mukaan. Älkää eläkö ikään kuin tämä hallitsisi teitä. Vaan vetäkää se Kristuksen elämä teidän käytännön kokemuksenne tasolle. Niin että kun te kerran Jumalan edessä Kristuksessa olette pyhitetyt, vanhurskautetut, puhtaat, olette vastaanottaneet peson, niin antakaa tämän tulla teidän elämässänne rikkaudeksi. Käyttäkää tämä todellisuus, Kristuksen voima, siihen, että te muututte, te tulette käytännön elämässänne perhosiksi eikä touhiksi. Tämä on Paavalin sanoma sinulle ja minulle tänä päivänä. Meillä on voima, josta me voimme saada sen avun, jota me tarvitsemme Kristuksessa, Jeesuksessa, tätä elämää varten, niin että meidän elämämme, kokemuksemme, käytännön tekomme tulevat sopusointuun sen valtavan todellisuuden kanssa, joka meillä on Kristuksessa. Kun me olemme Kristuksessa ja Kristus on Isän oikealla puolella, ja Efesolaiskirje 2 sanoo, että meidät on asetettu taivaallisiin, englanninkielisessä in heavenly places, me olemme siis toisin sanoen taivaallisessa paikassa, ja kun Jumalan todellisuus on se, että kristityn ihmisen kotiosoite on jo Isän oikealla puolella. Ja nyt Paavali sanoi, että tee tästä se johtopäätös ja käytä hyväksesi, mitä olet saanut, niin ettei sinun tarvitse elää niiden maailman heikkojen ja köyhien alkeisvoimien varassa. Ja sieltä nousee kristityn uusi elämä, se pyhityselämä. Se on Kristuksen elämää, eikä minun.